Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Belarusda prezidentlik saylovi o'tdi. Tixanovskaya saylov natijasini tan olmadi. Harbiylar bilan to'qnashuvda 100 kishi jarohatlandi, 3000 norozi qo'lga olindi. O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev Bishkekda qo'lga olindi. O'zbekistonda muftiy almashinuviga oid iddaolar yolg'on ekani bildirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Belarus prezidentligiga nomzod Svetlana Tixanovskaya saylovning dastlabki natijalarini tan olmasligini e'lon qildi. Men o'zimni saylov g'olibi deb hisoblayman deb bayonot berdi Tixanovskaya o'z shtabida o'tkazgan matbuot anjumanida. Tixanovskayaning aytishicha, uning bayonoti ko'plab saylov uchastkalaridan olingan real protokollardagi natijalarga asoslangan. Bu protokollarda u Aleksandr Lukashenkodan ko'p ovoz olgani tasdiqlangan. Tixanovskaya 10-avgust kuni e'lon qilingan rasmiy natijani soxtalashtirilgan deb hisoblashini aytdi. Tixanovskaya mamlakatni tark etish niyati yo'qligini ham bildirdi. Belarus prezidentligiga 9-avgustda o'tgan saylovda g'alaba qozongani rasman e'lon qilingan Aleksandr Lukashenkoni 10-avgust kuni birinchilardan bo'lib Xitoy rahbari Si Szinpin, keyin Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev va 3-chi bo'lib Rossiya prezidenti Vladimir Putin tabrikladi. O'z tabrik telegrammalarida Si Szinpin Xitoy va Belarus birodorligi temirdan mustahkam hamkorlar ekanini, Qosim-Jomart To'qayev saylovdagi g'alaba Belarus xalqi Lukashenkoning mustaqillikni mustahkamlash siyosatini qo'llab-quvvatlaganini ta'kidladilar. Putin o'z telegrammasida Lukashenko ittifoqchi davlat sifatidagi hamkorlikni rivojlantirishiga umid bildirdi. Belarusda 9-avgust kuni o'tgan prezident saylovida Aleksandr Lukashenko 80% ovoz olgan haqidagi xabarlardan so'ng mamlakatning bir qancha shaharida namoyishlar boshlandi. Politsiya namoyishchilarni kuch ishlatish yo'li bilan tarqatdi. Toshkentda so'nggi 12 soatda koronavirusga chalingan bemorlardan yana 2 nafar vafot etdi. Bu bilan koronavirusdan o'lganlar soni kamida 196 nafarga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 10-avgust soat 10 dagi holatga ko'ra 30820 kishiga yetganini ham ma'lum qildi. Bu 9-avgust soat 23:30 dagi ko'rsatkichdan 211 nafarga ko'pdir. Bemorlardan 22042 nafari sog'aydi, kasalxonalarda 8582 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 1378 nafar og'ir, 386 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Rossiyadan qaytarilgan 918 nafar o'zbekistonlik Popdagi karantin hududiga joylashtirildi. Bu haqda Namangan viloyat hokimligi xabar berdi. Hokimlikning bildirishicha, Samara Buzuluk Toshkent Pop yo'nalishi bo'yicha Rossiyadan olib kelingan 918 nafar o'zbekistonlik 9-avgustda Pop temiryo'l vokzalida kutib olingan. Ular shu joyning o'zida Pop tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi xodimlari tomonidan dezinfeksiyadan o'tkazildi. Keltirilgan fuqarolar respublikamizning turli viloyatlaridan bo'lib, ular Popdagi karantin hududiga joylashtiriladi va 10 kun davomida kuzatuvda bo'ladi, deyiladi rasmiy xabarda. Avvalroq O'zbekiston Transport vazirligi Rossiya-Qozog'iston chegarasidan o'tolmay, Orenburg va Samara viloyatlarida to'planib qolgan o'zbekistonliklarni vataniga qaytarish jarayoni boshlangani haqida bildirgan edi. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov Qirg'izistonda yashab, keyin boshqa davlat fuqaroligini qabul qilgan shaxslarning huquqlarini kengaytirish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu haqda 10-avgust kuni prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Qonunga asosan chet el fuqaroligini qabul qilgan qirg'izistonlik chet el fuqaroligi bor vatandosh degan rasmiy maqomga ega bo'ladi. Ular tarixiy vataniga vizasiz borib kelish, Qirg'izistonda davlat organlaridan hech qanday ruxsat olmay ishlash, vaqtincha yashash, bilim olish, tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Vatandoshlarga 10 yil muddatga Mekan kart degan hujjat beriladi. Qirg'iziston bilan chegaradosh bo'lgan Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston va Xitoy fuqaroligini olgan shaxslarga bu qonun amal qilmaydi. Afg'oniston parlamenti loya jirg'i Taliban rahbariyati tinchlik muzokaralarini boshlashga rozi bo'lishi evaziga qamoqlardan 400 nafar jangarini ozod etishga qaror qildi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani 9-avgust kuni loya jirg'a deputatlariga jangarilarni ozod etish to'g'risidagi farmonni imzolashga va'da berdi. Ashraf G'ani Taliban rahbariyatini loya jirg'a qaroriga bo'ysunishga va tinchlik muzokaralarini boshlashga chaqirdi. Loya jirg'a raisi Abdulla Abdulla Kobulning tinchlik muzokaralariga tayyor ekanini e'lon qildi. Kobul fevral oyida AQSh hamda Taliban o'rtasidagi imzolangan kelishuvga muvofiq 4600 nafar jangarini ozodlikka chiqargan. Ammo loya jirg'a qamoqdan ozod etishni muhokama qilgan Taliban jangarlari o'tmishda og'ir jinoyatlarni sodir etgan shaxslar sifatida sudlangan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy lavozimida Usmonxon Alimov faoliyatini davom ettirmoqda. Bu bayonotni diniy idora matbuot xizmati ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda muftiy almashgani haqida tarqalgan ma'lumotlarning asossizligini qayd etish uchun bergan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Kundirki dunyo nigohi Belarusga qaragan 9-avgust kuni mamlakatda prezident saylovlari bo'lib o'tdi. Saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenkoning ko'p ovoz olgani e'lon qilingach, mamlakatda namoyishlar boshlanib ketdi. Zo'ravonliklar, jarohatlanganlar, hibslar bo'lgani haqida xabar qilindi. Hamkasbim Elmurod Belarusdagi so'nggi voqealarni kuzatmoqda. Hozir Elmurod bilan aloqadamiz. Assalomu alaykum Elmurod.
Valaykum assalom mehribon.
Demak, Elmurod, dastavval mana shu to'polonlarga sabab bo'lgan saylov natijalariga to'xtalsangiz, kim qancha foiz ovoz to'pladi o'zi?
Belarus Markaziy saylov komissiyasi raisi Lidiya Rumishina 10-avgustda saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko saylovchilarning 80% ovozini olib g'olib bo'lganini e'lon qildi va ayni paytda Markaziy saylov komissiyasi raisi Lukashenkoning asosiy raqibi bo'lgan Svetlana Tixanovskaya rasman 10% ovoz olganini e'lon qildi va Markaziy saylov komissiyasi 10-avgustda e'lon qilgan dastlabki ma'lumotlarga qaraganda saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lganlarning 84% ishtirok etgan va ularning 6% barcha nomzodlarga qarshi ovoz bergan. Shuningdek, Lidiya Yeremishina matbuot anjumanida e'lon qilingan dastlabki natijalar ko'rsatkichi kun davomida o'zgarishi ehtimoli yo'qligini ham ta'kidlagan. Endi bilasiz, saylovda Aleksandr Lukashenkodan tashqari Svetlana Tixanovskaya, Andrey Dmitriyev, Anna Konopatskaya, Sergey Cherechen prezidentlikka nomzod sifatida ishtirok etgan edi va mana shu Lukashenko va Tixanovskayadan tashqari mana qolgan 3 nomzodga 2% ovoz berilgani aytildi va mana shu e'lon qilingan rasmiy ma'lumot mana shu noroziliklarga sabab bo'ldi.
Elmurod, shu tuni bilan shu 10-avgustga o'tar kechasi tuni bilan Belarusdan kelgan xabarlarni oqimi to'xtamadi-da. Nima bo'ldi o'zi ushbu tunda Belarusda?
Endi birinchidan Belarus poytaxti Minsk va boshqa shaharlarda norozilik namoyishlari davlat televideniyasi 9-avgust kuni Aleksandr Lukashenko rasman o'tkazilgan exit poll natijalariga ko'ra deyarli 80% ovoz olganini e'lon qilgani ortidan boshlanib ketdi. Lukashenkoning saylovdagi asosiy raqibi Svetlana Tixanovskaya tarafdorlari Lukashenko ket degan hayqiriqlarni aytishib ko'chalarga chiqishdi. Tixanovskaya rasmiy exit poll natijalarini tan olishdan bosh tortdi. Davlat telekanali rasmiy exit poll natijalariga ko'ra Tixanovskaya 6.8% ovoz olganini bildirgan edi.
Demak, kimlardir shu Belarusni qonli kechasi deya ta'rifladi shu 10-avgustga o'tar kechani. Chunki qonga belangan namoyishchilarning suratlari tarqaldi. O'zi kim bilan to'qnashdi?
Belarus ichki ishlar vazirligini 9-avgustdan 10-avgustga o'tar kechasi bildirishcha, shu mamlakatning 33 shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Bularning barchasi, o'sha norozilik namoyishlari ishtirokchilarining barchasi o'sha Tixanovskayaning tarafdorlari bo'lgan va Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, mana shu namoyishlarda mamlakatning 33 shahrida bo'lib o'tgan namoyishlarda qo'lga olingan 33 shaharda bo'lib o'tgan namoyishda 3000 odam qo'lga olingan.
Rus.
Vazirlik, politsiya va norozilar to'qnashuvi paytida huquq fonlari xabar qilganidek, bir odam halok bo'lganini inkor qildi. Avvalroq Belarusdagi ayrim nashrlar kamida 3 odam o'lganini xabar qilgandi bu to'qnashuvdan. Biroq Ichki ishlar vazirligi 3 odam o'lganini ham inkor qildi. Ichki ishlar vazirligining ta'kidlashicha, to'qnashuvda kamida 100 kishi jarohat olgan va 3000 odam qo'lga olingan. Rasmiy ma'lumot mana shu, mehribon.
Endi Elmurod, shu Lukashenkoning saylovdagi raqibi, yuqorida aytib o'tdingiz, Svetlana Tixanovskaya saylov natijalarini tan olmasligini e'lon qildi. Endi shu e'lon qilgandan keyin namoyishlar boshlanib ketdi. Aytib o'tdingiz, hibsga olishlar bo'ldi, zo'ravonliklar kuzatildi. Tixanovskaya biror bir ko'rinishda munosabat bildirdimi shu tungi voqealarga?
Albatta, albatta bunga munosabat bildirdi. Masalan, Tixanovskaya ham 10 avgust kuni o'zining shtabida, saylov shtabida o'tkazgan matbuot anjumanida biz tinch o'zgarishlar tarafdorimiz va hukumat hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirish yo'llarini o'ylashi lozim degan bir bayonot berdi.
Мы за мирные перемены, и власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть, понимаете, они, потому что на данный момент у них единственный способ – это насилие над людьми, над мирными белорусами.
Тихановская мамлекетна тарк этиш нияти юхлигин хам балдарды, унге кюре өзі көшелардаги норозилик намойишларда иштирок этмаяпти, менин көчөгө чыгышым вазиятни янада мураккаблаштырады деп хисоблайди у. Ayni paytda Tixanovskaya o'z tarafdorlarini tinch norozilik namoyishlarini davom ettirishga, Lukashenkoni esa zo'ravonliklarning oldini olish maqsadida muloqotga chaqirdi. Mehribon.
Endi Aleksandr Lukashenkoning munosabati qanday bo'ldi? Shu namoyishlar, zo'ravonliklar, hibslarni biror bir ko'rinishda izohladimi Aleksandr Lukashenko?
Aleksandr Lukashenko mana shu o'tkazilgan namoyishlarda asosan chet elni aybladi. Shuni aytib o'tish kerakki, Belarusdagi saylovni kuzatishga faqat MDH tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar vakillarigina kelgan.
Elmurod, hozir vaziyat qanday? Ertalab o'sha Minsk vaqti bilan ertalab aytildiki, hukumat namoyishlarni nazoratga oldi deyildi. Hozir endi tarmoqlarda yana namoyishga chaqiriqlari, e'lonlari tarqalyapti. Vaziyat qanday hozirgi paytda Belarusda?
So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Belarusda vaziyat nazoratga olingan, ya'ni hukumatga qarashli Belta agentligi faqat ma'lumot bermoqda. O'sha Belta agentligining ma'lumot berishiga qaraganda 10 avgust kuni ertalab politsiya ruxsat berilmagan ommaviy namoyishlar ustidan vaziyatni o'z nazoratiga olgan. Ayni paytda Tixanovskaya va boshqa muxolifatchilar o'z-o'zidan norozilik namoyishlarini to'xtatmaslikka chaqirishmoqda.
Elmurod, rahmat ma'lumotlar uchun. Demak, aziz tinglovchi, ozodlikni kuzatishda davom etasiz. Belarusda bo'layotgan voqealarni yoritishda davom etamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev 9 avgust oqshomida Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi kafelardan birida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Jurnalistning advokati Timur Karabayev o'z mijozining qo'shni O'zbekistondan kelgan so'rov asosida ushlanganini bildirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Bobomurod Abdullayev Qirg'izistonga shu yil fevralida Markaziy Osiyodagi Amerika universiteti taklifi bilan 4 oylik o'qishga kelgan. Ammo koronavirus pandemiyasi tufayli chegaralar yopilib qolgani vajidan u o'qishini davom ettirish uchun Yevropaga uchib keta olmay qolgan. Abdullayevning advokatlariga ko'ra, 10 avgust kuni Bishkekda o'zbekistonlik jurnalistga nisbatan ehtiyot chorasini belgilash bo'yicha sud bo'lib o'tishi kutilmoqda. Qayd etilishicha, Bobomurod Abdullayev Bishkekda o'qishda yurgan paytda uning Toshkentdagi advokati Sergey Mayorov Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limiga hamda DXHga o'z mijozi ustidan jinoyat ishi ochilgan-ochilmagani xususida advokatlik so'rovi yo'llagan. Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limi so'rovga javoban Bobomurod Abdullayevga nisbatan hech qanaqa jinoyat ishi ochilmaganini bildirgan. DXH esa Sergey Mayorovga Bobomurod Abdullayev ustidan maxsus xizmatga ariza yoki shikoyatlar tushmaganini ma'lum qilgan. Shu yil 26-iyul kuni Bobomurod Abdullayev YouTube video portalidagi o'z kanalida qator bloger va yozuvchilar uni Facebook ijtimoiy tarmog'ida qora mergan taxallusi bilan yozayotgan kishi o'laroq gumon qilayotganliklarini, biroq o'zining qora mergan emasligini ta'kidlab chiqish qilgan. Mazkur chiqishidan u o'zining qora mergan emasligini isbotlash uchun qator argumentlar keltirgan. Eslatib o'tamiz, jurnalist Bobomurod Abdullayev 2017 yilning 27 sentyabrida O'zbekiston MXHS tomonidan hibsga olingan. Shundan so'ng u Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumon qilinib sudlangan. Mahkama davomida Bobomurod Abdullayev o'zining Usmon Haqnazarov taxallusi ostidagi maqolalarning aksariyati muallifi ekanini tan olgan, biroq o'zi yozgan maqolalarda davlat to'ntarishiga chaqiriq bo'lganini rad etgan. Shu bilan birga sudda jurnalistga nisbatan tergov davomida qiynoq qo'llanilgani qayd etilgan. Prokuror Bobomurod Abdullayevga 5 yillik qamoq jazosi so'ragan. Biroq 2018 yil 7 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida bo'lib o'tgan mahkamada jurnalist O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga ish haqining 20%ini davlatga o'tkazish va 3 yilga axloq tuzatish ishlariga jalb etish jazosi tayinlangan hamda sud zalidan ozod qilingan. Bobomurod Abdullayevning sud zalidan ozod qilinishini qator nufuzli xalqaro tashkilotlar, jumladan YHXTning matbuot erkinligi bo'yicha vakili Amnesty International kabi inson huquqlari tashkilotlari tomonidan olqishlangan. Bobomurod Abdullayevga nisbatan Bishkekda o'tayotgan sudga oid tafsilotlar dasturimiz davomida ozodlikni kuzatishda davom eting. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezidentning to'ng'ich kuyovi Uzcard muassislari ro'yxatidan chiqarildi. Taniqli blogerlarning Telegram sahifalariga hakerlar hujum qildi.
Oviga, messengerga bir ogohlantirish signali degan narsa deb tasavvur qilishyapti.
Toshkent viloyatiga qo'shilishga qarshi noroziliklar, o'rikzorliklar petitsiya e'lon qildi, ulug'bekliklar imzo to'plamoqda. Afg'onistonda 7 yashar qizni harbiy askar zo'rlagani iddaosi ortidan aholi va harbiylar orasida to'qnashuv kelib chiqdi. Bir askar halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Uzcard brendining 75% aksiyasiga ega Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov Uzcard muassislari ro'yxatidan chiqarildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda xabar bergan gazeta o'z saytiga ko'ra, Oybek Tursunov Uzcardning muassislar ro'yxatida ko'rinmay qolgan. Endi Uzcard aksiyalarining 51% O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki, O'zsanoat qurilish bank, Asaka bank, Ipoteka bank va Aloqa bankka 6%dan qolgan 25% aksiya esa Mansur Usmonov, Kamron Akbarov, Timur Ozodov va Obid Agzamxo'jayevlarga tegishli. Kamron Akbarov avval Uzcard bosh direktorining moliya ishlari bo'yicha o'rinbosari, Timur Ozodov esa jamoat transportida yo'lkira to'lashni avtomatlashtirilgan tizimasini joriy qilish bilan shug'ullanadigan kompaniyaning rahbaridir. Ahror Mahmudov Uzcardning rahbari bo'lib qolgan. Ozodlik prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov Uzcard brendining 75% aksiyasiga egalik huquqini qo'lga kiritgani haqida joriy yilning 20 may kuni xabar bergan edi. Bankirlar uz kanali bu haqda shunday deb yozgandi. Ochiqlanadigan ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarga ko'ra, Uzcard brendi ostida faoliyat olib boruvchi yagona umrespublika protsessing markazi MCJ ta'sischilari tarkibi yangilangan. Xususan jamiyatning 75% ulushiga egalik qilish huquqi jismoniy shaxs Mahmudov Ahror Abrorovichdan boshqa jismoniy shaxs Tursunov Oybek Batirovich tasarrufiga o'tgan. Kanalning xabar berishicha, Yagona Umum Respublika Protsessing Markazining 25%iga egalik huquqi O'zbekiston banklari assotsiatsiyasiga tegishli bo'lgan. Yangilangan ma'lumotlar bazasida esa bu egalik huquqi MCJning o'ziga taalluqli deb ko'rsatib qo'yilgan. Bankirlar o'z bunday holat, ya'ni MCJning o'ziga o'zi ta'sischi bo'lishi qonunchilikka zid ekanini ta'kidlagan. Avvalroq 95% ulushi Oybek Tursunovga tegishli bo'lgan Pramadic Invest kompaniyasi Capital Bank aksiyalarining 36%ni sotib olgani haqida xabar berilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda taniqli bloger va jurnalistlarning Telegram akkauntlariga xakerlar hujumi kuzatildi. Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi rahbari Komil Allamjonov blogerlarning Telegram akkauntlarini buzib kirishga urinishlarini qoralab, buni so'z erkinligiga tahdid deya baholadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bloger Zafarbek Solijonov Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, 6-avgust kuni uning ham Telegram akkauntiga kirishga urinish bo'lgan.
SMS keldi, xullas, beshtalik Telegram kodingiz va shu link orqali Telegramga kira olasiz degan SMS keldi. Telegramimga kirdim. Kirsam, ikkiyam SMS kelgan, beshtalik raqam kod kelgan. Bu raqam odatda boshqa qurilmadan kimdir nomeringizni terib turib, bosib turib 2 minut ichida kod keladiki Telegramda o'ziga yo nima. U xuddi o'shanaqa vaqtda keladi-da bu narsa. Keyin hayron bo'ldim. Men dedim, boshqa telefondagi qurilmadan men kirmagan bo'lsam, nima qilmagan bo'lsam, kim bu meni hali buzlon qilib kirmoqchi bo'ldi ekan. Qurilmalar tekshirib chiqsam, etta o'zi meni o'zimda telefonimdagi telefonimdan kirgan nima bor ekan xolos, qurilma turgan ekan. Keyin ko'nglim xillar xotirjam bo'ldi, lekin hali ham tushunmayapman, kim bunga nima qildi, harakat qildi, uzun qilib kirib nima qilmoqchi bo'ldi, balki nima maqsad, tushunmay qoldim.
Xuddi shu kuni bloger Eldar Asanov ham Telegram akkauntini buzib kirishga urinish bo'lgani haqida yozdi. Kimligini bilmadim, lekin maqsadlari pul emas deya yozgan bloger Asanovga ko'ra, Mobius kompaniyasi raqamidan qo'ng'iroq qilib, viktorina o'ynalayotganini aytib, koronavirus bilan bog'liq savollar berishgan va g'olib chiqdingiz deb uning hisob raqamiga 84 ming pul o'tkazib berishgan. Biroq Asanovning yozishicha undan Telegramiga kirish kodini so'rashgan. Telefoningizga kod yubordik, shuni bizga aytib yuboring deyishdi. Qarasam, Telegramdan kelgan kod. Ya'ni uzoqdan turib akkauntimga kirishga urinishyapti. Juda sodda, jun yo'lini tanlashibdi, deya yozdi Eldar Asanov. Xuddi shunday holatga Uzoq muxbiri o'zining tarmoqlardagi keskin chiqishlari bilan tanilgan Anora Sodiqova ham tushgan. Anoraning postidan ma'lum bo'lishicha, u ham bloger Asanov singari viktorinada qatnashgan va uning hisobiga 100 ming so'm o'tkazishgan. Men esa ajablangan holda Telegram tarmog'imni xavfsizligini tekshirib ko'rdim. Mening Telegram tarmog'imga Nyu-Yorkdan kimdir kirgani haqida ma'lumot kelgandi. Men tabiiyki zudlik bilan begona mehmonni o'chirdim, deya yozdi Anora Sodiqova o'z postida. Kun.uz nashri ham keyingi haftalarda sayt serverlariga turli hujumlar odatdagidan ko'paygani haqida yozdi. Bloger Solijonovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Telegram akkauntlarini buzib kirishga urinish faqat taniqli blogerlar bilan sodir bo'lgan.
Anora Sodiqovaga bo'lgan, Qurbanov degan blogerga bo'lgan, Eldar Asanovga bo'lgan, menga bo'lgan, yana kimlargadir bo'lgan. Oddiy odamlardan eshitmadim, demin.
7-avgust kuni Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi rahbari Komil Allamjonov blogerlarning Telegram akkauntlarini buzib kirishga urinishlar bo'layotganini qoralab, bu harakatlarni to'g'ridan-to'g'ri so'z erkinligiga tahdid deb baholadi. Kuni kecha bir necha blogerlarning Telegram tarmog'idagi akkauntini buzishga urinishlar bo'lgani haqida yozishdi. Buni kim nima maqsadda qilgani hozircha aniq emas, lekin buni bevosita ommaviy axborot vositalari va blogerlarga so'z erkinligiga tahdid sifatida baholash mumkin deb yozdi Allamjonov o'zining Telegram sahifasida. Keyinchalik Allamjonov Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondining YouTube'dagi sahifasiga 15 daqiqalik video joylab, blogerlar ovozini o'chirishga urinishlarini qoraladi. Biroq Allamjonov blogerlarga qarshi harakatlar ortida kim turganini ochiqlamadi. Bloger Solijonov esa blogerlar akkauntiga hujumlarda hukumatni ayblashdan yiroqligini aytadi.
Xuddi ovga, mass-mediaga bir ogohlantirish signali degan narsa deb tasavvur qilishyapti. Xuddi sensurani bildirib qo'ymoqchi bo'lganday deyishyapti. Ko'pchilik o'sha tarafga buryapti bu narsani. Xuddi hali so'z erkinligi tugayapti O'zbekistonda, boshqa degan narsalar. Men ochig'i bu narsaga shoshmagan bo'lar edim, bunaqa xulosa qilishga. Chunki bundan zo'm qilish boshqa bizdagi hali davlat tashkilotlariga hozir kerak emas. Ular qattiq postlar yozma yoki oddiy postlar yoz yoki yuqorida elita shaxslarga tayana degan signalda bunaqa holatda bermaydi. Ular kerak bo'lsa shuni nima qiladida, chaqiradida, tushuntiradi.
Akkauntlarga MobiUz kompaniyasi telefon raqamidan xakerlik hujumi bo'lgan blogerlar mobil shirkatiga murojaat qilib izoh so'rashdi. MobiUz ushbu voqeadan so'ng rasmiy bayonot e'lon qilib, firibgarlardan ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Firibgarlar taklif qilayotgan harakatlarni amalga oshirmasdan tezkorlik bilan MobiUz'ga bu haqda xabar berishingizni iltimos qilamiz, deyiladi bayonotda. Ozodlik 8-avgust kuni MobiUz shirkatiga bog'lanib, kompaniya telefon raqamlari orqali xakerlik hujumlari qilingani holatini shirkat tekshiryaptimi, deya so'radi. Biroq Ozodlik bog'langan shirkat xodimi bu savolimizni javobsiz qoldirdi. Uzcom nazorat davlat inspeksiyasi ham blogerlar akkauntini buzib kirishga urinishlarni mobil firibgarlar ishi deya izohladi. O'zbekistonda Telegram foydalanuvchilarining akkauntlariga kirib olib, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash yoki akkauntni qaytarib berish evaziga mumay pul ishlashga urinayotgan mobil firibgarlar paydo bo'ldi deya Uzcom nazorat o'zbekistonliklarni mobil firibgarlardan ehtiyot bo'lishga chaqirdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'on armiyasining bir askari mamlakat shimolida 7 yoshar o'zbek qizini zo'rlagan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Foryob viloyatining Bilchiroq tumani markazida milliy armiyaning bir askari balog'at yoshiga yetmagan o'zbek qizini zo'rlagan. Afg'oniston Inson huquqlari mustaqil komissiyasining Foryob viloyatidagi mahalliy idorasi boshlig'i Zabihullo Javodning bildirishicha, 7 yoshar o'zbek qizi suv olib kelish maqsadida uyidan chiqadi. Ariqdan suv olib qaytayotganida armiya askari mazkur qizni zo'rdan bir pana yerga olib borib zo'rlaydi.
Bir 7 yoshar qiz borgan ekan, suv olib kelsa uyiga, suvdan qaytadi yo'lga. O'sha yerga Niroy amniyatini markazi bor ekan, bir sarboz urdi, milliy tajovuz qiladi.
Hodisadan xabar topgach yerlik aholi Bilchiroq tumani markaziga borib, tuman hokimi va xavfsizlik kuchlaridan qizni zo'rlagan askarni ularga topshirishini so'raydilar. Tomonlar aro to'qnashuv yuz beradi. Mahalliy aholidan 4 nafari tan jarohati oladi. Bir politsiyachi halok bo'ladi. Zo'rlangan qiz viloyat markazi shifoxonasida yotqizilganini bildirgan Zabihullo Javod hukumatning tegishli organlaridan voqea omillarini ushlab jazolashini so'radi. Tajovuz qurboni bo'lgan qiz va uning yaqinlari bilan so'zlashish uchun amalga oshirgan harakatimiz natija olib kelmadi. Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan Shohin 209 nomidagi diviziya so'zchisi Muhammad Hanif Rizoi ushbu voqea ortidan mazkur diviziya qo'mondoni general Alizay hodisa yeriga yetib borganini aytdi. U balog'at yoshiga yetmagan qizni zo'rlagan askar qo'lga olinganini bildirib, mamlakat adliya organlari tomonidan sudlanadi, dedi. Foryob viloyati inson huquqlari mustaqil komissiyasi idorasi boshlig'i ushbu viloyatda bolalarga qarshi zo'ravonlik hollari avj olayotganidan xavotirda ekanini aytadi. Unga ko'ra, o'tgan 8 oy badalida birgina Foryob viloyatida bolalarni zo'rlash va balog'at yoshiga yetmagan qizlarni zo'rdan turmushga chiqarish kabi hollarning 25 voqeasi Foryob viloyati inson huquqlari mustaqil komissiyasi idorasida qayd etilgan. Zabihullo Javod, mamlakatda davom etadigan nobarqaror vaziyat hamda qonunlarni amalda tatbiq etilmayotgani Afg'oniston bo'ylab inson huquqlari qo'pol tarzda oyoq osti qilinishiga olib kelgan asosiy omillardan ekanini aytadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.